Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyo sabe mebaka masamu na kulanda bantong na betu na ndinga kikongo. Matondo mingi pena kufuna yao. Beta tubila ntete masuru ya yakena kusimama na kate bambuta politiki. Awa na mbanza Kinshasa na dibanza kusalama luyalu ya kintwati. Mpena kizunga Kongo mingi na tigitwaka na yao ya kenge. Kunwana na kate makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Afwa na pebi mpumbula bambobondo. Mekitisa na ntoto kiteso bimpumbulu uvwa, mpena kinzo nzulu yankuna betu Renbo Maluzolo, bentalanda ntendu la kapiten Anthony Mwalushai. Mpena kizunga kasori ya ntal mvula mwusa ngolo, mepesa lufwa na batu zoli na mbanza Mbujimai, na kutala bisumbula ina, yake mvula matadi na yayo yake na kuyilama, sambwa kile kano kusadisa mabuta kena kulalanganda, pebenu na bisika bekele, Besi mbadia kata fiotive babuton ya baradio na beno samla kusabu nkiabeta tuba nanda na ya mbote dia kanabenyo so konsumusier Afrika kena ntola kinzunzolo be kena kulanda yao mezudi la benyo so kena kulanda beto na liba alubwe mpena manga ya kena sektor ya kapia na tikitori ya idiofa ya kileka kulanda mbote Radio Kapi Radio Angemba Bantangu. Kasi ntete ntangu yae, ya ntaka mutopi na ndambwa zole, sabu nakubaka sika na kunwani na nkeni ya ntaka mutopi, yanza ya tabulama na mvula kekuiza wapi baliopar, ya ntoto na beta kungo Kinshasa tatesana ngolo, na mpimpa bubi yae, tinti ya Moritani, na mbanza Nyokchok, mingi na ntangwa ndana ya mpimpa yae. Mutina bizapsa kayao na nkufa bantangu na beti yae. Masuluki na kusimama awa na mbwala kimfumo Kinshasa. Mingi na kate bambuta politiki na lutolusu wa mbuta Kashimir. Eberon Kolongele ya kile ntadi ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi. Sabna mambu wa lukingelo na dibanza kusalama luyalu wa kintuwa diabana nyoso. Ya ntoto na beti wa kungo Kinshasa kasi. Nki ya kena kubanza nkangwa ntoto na beto mvimba na ngindo wa mutundu yae awa na napluriju mambu ya kele ntumu wa na beto ntangu nyoso na mbanza matadi bwala kimfuma kizunga Kongo Central tambusaka kinzonzolo nandi Beno Landabau
Guvernema yae bazo la sala yae mukina kutuma bakusa yao ve ya kena tabeto wapi peke sukila mutundu nini bakisa angisaba nani bituna kuwa kuna batuzola ve kuna batu mpesa ba kondisyon. Yakifo na ve gouvernement ya Union Nationale na kati ya Union Sacré mwena kubanga ti diambu na ke salama ya kuza pesa kwani mbuma musa kitoko ve.
Samu na munu je ne crois vraiment pas que ya vwanda priorité. Ya udiambu mfuma luyalu fetike sala na ntwala. Mubanza na pamamba ki na kati echi mvite ya ibame mekota na est ya echi ya beto. Yali ndaka kwandi kweza preka na ngemba mekota na kati ya libwala na beto. Kanabame tumbu soba na kimalumalu ya iba mfumu ina ya betina kubukila lukula ba ministre. Ya ki vwanda penza mbote mingi ve.
Gouvernement ya ke très important basa la gouvernement ina ya Union Nationale ya sangisaba kongole nyoso. Samu ngemba vwanda na kati ya buwala. Betu betina kwenda mbibayaki kweza na manima beto. Bavwanda besklave lukula ba palestini. Na kati ya buwala wa mose mebana wakolonize ba na kati ya buwala wa mose.
Dibaza mfumo nti ya mbuta modeste bati lukwibu, ya kele ntodisi ya kimvuka politika na zina FDCA, meyamba na ntima mose ya mbote na kutuba nandi, ya ukele njila samu na kususa mutindo wa kumanisa mvita yae, ya kena kulandakana na ndama ST ya ntina betu wa Kongo Kinshasa, pena kuyambama nandi mazono, na ndama mbute birand, mbuta modeste bati lukwibu, lomba kampeti zola yae ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi kukuma mpena ndambu ya batu wakena kunwadisa kanti na beto kaka na kutuba nandi masolo nyoso wakena kusimama na bisika mutina mutindo ya kile mpe ya mfunu kaka na dibanza kuvutuka ngemba kileka na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Ntangwa nkaka bubu yae ya kile mingi yae ya kimvuka na zina Bill Clinton ya kena kubokota mingi sabu na kukanga mapastek Daniel Ngoi Mulunda, plote ya mbenga mkuri na beto Jeff Ngoi, tanga kaluza isu yae.
Nanyo so kimvuka Blickington keza bisati kana kele ti mambo yambi ya pastor ya imesala bafete kusambisa yandi na kulanda bantiku yanti na beto kansi kubika yandi na kati ya buloko na mutundi ya meza bana mbote mbote TV kele kukonta kuzitisa ndonga ya 18 ya bantiku yanti ndonga ya ntiku mpangi consommer Africa ya kepesa mutundi onsonto ya kuzaba kikuma ya kukanga manandi mpe ya bazuzi fete kusambisa jambi ya kepesa kubokuta ya ngolo kesionika kimvuka ya yankangu mingi na ntangu yei consommer Africa yanti na beto kele na kati ya kimvuka yanza ya kila ndilaka mambo ya bantu ya bantu na kulanda nyonso yai kimvuka Bilkinton melombati kisika abametu la pasteur Daniel Ngoi Mulunda kuzabana kima ankaka kimvuka yai kena kulomba keleti yandi kukutana tidi buta mpe banzonji nandi mpe diaka yandi usamba na ntola ya bazuzi mpe kanati ya keleka yandi mefwa mutindu ya yao kena kutubama na nzila ya internet kimvuka Bilkinton melomba kusalama ya mwa kimvuka mosi samna kusosa kuzaba kikuma ya lufo ya ngo mpe na bantu ya tatangama kusambisama
Mpefano kusimati mbuto bimina kwa kikilandi ya ntualisi ya PPRD, mwona naka diaka mazono, sabna mbala zoli na ntuala bazuzi ya nzwandina masonga ya makesa ntoto lobeta Kongo Kinshasa kusamba ya lutaka na kilumbu nyosu ya ya mazono kaka kileka na dinga dinga ya mpimpa ya baya mbulaka yandi na kutuba nzunzi nandi bazuzi yulaka yandi kaka mambu ba yulaka yandi na mbala ntete bakia na kufunda yandi na kusula ti kogne nanga, ya vwana pe ntadi ankaka ya kogne nanga, ya bisala bazuzi mezingilaka yandi nkano lufwa, kaka na kutuba nzonzi nandi, bazuzi zolaka kulanda bambambu ya yandi vwanda kakina kusulula, na njila ya alo alo, kasi kima musive yambi ya bawaka kina kuzabisa nzonzi yai. Kite sabatu kumi membaka lufwa, na katina ba uvwa kele bimpumbula ba mbondo, pe mosi di kesa ntoto nabeta Kongo Kinshasa, ya kele kananima kunola ngolo, ya lutaka na katia makesa ya yanti nabeta vwana pe bimpumbulu ina, ya ba mbondo, na groupma ya makengo ya kena teritora kenge, mingi na kizunga kwango ya keleka, na nima bantangu minga kunola ina, ya kele makesa ntoto nabeta Kongo Kinshasa, ya pesaka bimpumbulu ina, di longi ya ngolo, Mutindo akena kutindula awa na kinzo nzolo na mkuna beto Irene Boma Luzolo kinati ndinga ya dinaka na zina ngemba na kizunga kumina mosi ya makesa ntoto na beto Kapiten Anthony Molushayi.
Le forces armées de la République de
Makesa ya FARDC ba kunwana kangolo kibeni tiki mvuka mosi ya bimpumbulu ya mobondo ba ina kuvwanda katibi nwanino ya ngolo ya mvita na gupma ya makengo na territoire ya kenge betu meba kama na kizunga ya kwangu kunwana kukwaminaka bantangu ya inda na mtona timakesa ba kusa kununga na zulu ya bimpumbulu ina bimpumbulu hivwa meba kalufwa Makesa mebote la minduki kumi na zoli ya mvita kibite kinabau ya nkisi na ndambu ya Makesa ya FARDC Jikesa mwosi mekubwa na tangu ya mvita, peta tuyanka kamelo la ngolo, bau menatama na lopitalu ya Makesa na Kinshasa, na juna kuyayi, General Major Padiri Muizi Jonas ya kele kutwadisi ya 11e region militaire, mebo kila bankangu ya ndambu yayi na kuwaka na mbote tibisalu ya Makesa ya pia lukengelo.
Ntango mendi mama mpe, ya ndama bimvuka nkaka ya nkangu wa kekuna. Beto kwenye ntango yayi na kizunga ya ituri, wapi bimpumbula kodeko, Yamevuka na katiki mvuka ya DPC fuaka batu sambanu tiba mbele ya vwanaka na mpimba mazono na loda sika ya bametula kabatu watinaka mvita mingi na teritora jugu na ntangu yai silamit kipuni ngoma ngeso la katinku na beto maksial kiza bia mungu
ya seleka pangi nkoso musiye Afrika na mutindu ya beto mekatuka kusululanti kundi na beto Martial Kizi ya Biamungu ya kele kintesu ya bimpumbulu ya makumi zole ya kimvuka URDP ya mevuka na kati kimvuka ya Kodeko ya kotilaka bato hii na tinaka mvita pe ya kina kuzinga na loda na mpipa ya mazono. Nantoya ya kukote na banzo na bau na kulanda mansangu mingi ya mekumi na beto bimpumbulu bandaka tete na kubula masasi na zulu. Penge katukaka na kuzabisa yau, pangi nkoso musi ya Afrika, batu sambanu bakaka lufwa, wapike mwona na mwana mosi ya mfioti, pe banketo zoli. Babu laka bau bambele. Na kulanda bansangu yai, Makesa ya anti pe ya Monisco kuzaka kukuka bakadam pembaina. Pe pakapaka ya Monisco nataka na mbanza buni ya batu tatu ina lualaka ngolo, samna kubaka lusansu ya seleka. Kiadi, pangi nkoso musi ya Afrika. Beto salaka nyoso samna kuzwa mvutu ya mbula matadi, kima mosi ve.
zole mpeke le ntala batu ame vitambio na bau. Na kizunga kasoki ya ntala mingi na bwala yao ya kimfumu. Mbanza mbuji mai. Wapimpe batu wankaka meluala. Kiteswa mabuta mafunda zole mvimba. Mekonda bisika kulala nyosu ya ya kileka. Na nima mvula mosi angolo. Anoka kakuna na kilumba sabala meka tona kuluta. Na bisika nyosu abe meka tuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikungo. Ya kileka bonso konso ntango betu mevutula be matondo mingi. Befuwa sima tilu saluso na ndira mashini. Ya vwana kabampangi na beto polidok basunga. Ya vwana pe Billy Landry beto. Pe beto konso musiera Afrika. Vwana kananto la kinzonzolo. Be meka tona kulanda yao. Mevutula matondo mingi. Na pele kipe la mondo. Wapi bantango nyoso vwana kanadiso ngolo na yandi. Mpena ntadisa ya Viki Odia Mbala.